Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 14 mwezi Aprili mwaka ni 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, sekta ya utalii nchini Kenya imepiga hatua kubwa kurejesha sifa yake baada ya kupigwa pigo kufuatia mashambulizi ya kigaidi kwa miaka mingi.
Washikadau wote hasa kwa maeneo ya pwani, hasa kuhusiana na beach management, kuhakikisha kwamba wanafuatilizia kuleta hii miswada kwenye kaunti zao kuweza kupitisha ili kwamba tuweze kuwa na muundo msingi katika zile fuo.
Ni sehemu tu ya yale tuliyokuandalia hii leo katika VOA Express. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile katika VOA Express hii leo tutakuletea makala ya kama huna kazi.
Kazi zingine uhitaji pesa nyingi kuanza. Nimeenda tu unafungua macho, unaangalia, unajipatia shughuli na unapata riziki yako.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, ambapo tumejiandaa vilivyo. Lakini kwanza hebu tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Sunday Shomari.
Katika hatua isiyo ya kawaida, watu kutoka eneo lililogubikwa na vita la Yemen wanakimbilia katika eneo ambalo raia wake wamesambaa dunia nzima kutokana na miongo kadhaa ya mapigano nchini mwao. Katika mwaka uliopita, nusu ya watu 176,000 ambao wamekimbia kwenye mzozo wa Yemen wamekimbilia pembe ya Afrika, na hiyo ni kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi. Waafrika wengi wakirudi majumbani mwao, lakini 26,000 ni raia wa Yemen ambao hawana pa kukimbilia. Wasima Muhammad aliwasili Somaliland mwezi Februari akiwa na mke wake na watoto wao wawili wa kiume. Walikimbilia Yemen baada ya wanamgambo wa Kihuti kushambulia nyumba yao mjini Aden. Lakini kwa bahati nzuri, familia yao haikuwapo nyumbani kwa wakati huo. Muhammad aliamua kukimbilia Somaliland. Miaka miwili baada ya kutekwa wasichana zaidi ya 200 kaskazini mwa Nigeria na kundi la Boko Haram, video mpya inayoonyesha wasichana hao waliopotea ikiwa ni miezi 4 tu iliyopita imewapa wazazi matumaini kwamba watoto wao bado wako hai. Mpaka sasa kumekuwa hakuna habari yoyote juu ya wasichana hao 219 waliotekwa na Boko Haram mwaka 2014 kutoka shule moja katika mji wa Chibok, jambo ambalo lilipelekea shutuma ya ulimwengu mzima, maandamano ya mitaani huko Nigeria na watu wakijitolea kusaidia kuwatafuta kutoka nchi wa shirika. Video mpya ilionekana Jumatano ambayo inaonyesha wasichana hao 15 kati yao na huenda imechukuliwa mwezi Desemba. Hiyo ikiwa ni ishara ya kwanza ya waliotekwa tangu walipoonekana kwenye video ya Boko Haram ya propaganda muda mfupi baada ya kutekwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Washington DC, na hii ni VOA Express. Jeshi la Marekani limekuwa likifanya doria za pamoja na Ufilipino kwenye bahari ya South China, na linaongeza kuwepo kwake katika eneo hilo na majeshi yanayopokezana na vifaa. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter alieleza leo, akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari mjini Manila na mwenzake wa Filipino. Carter alisema doria ya kwanza ya pamoja ilifanyika mwezi Machi na ya pili itakamilika mwezi Aprili. Filipino ni nchi ya pili sasa nyuma ya Japan ambayo Marekani imefanya nayo mazoezi ya kijeshi, kwa mujibu wa maafisa wa ulinzi. Russia inasema ndege zake za kijeshi zilifuata sheria zote za kimataifa ziliporuka karibu sana na manuari ya Marekani kwenye maji ya kimataifa katika bahari ya Baltic mapema wiki hii. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema leo kwamba ndege zake Su-24 zilikuwa zikifanya mazoezi ya kijeshi. Russia ilikuwa kijibu ukosoaji wa Marekani. Wizara hiyo imesema ndege hizo za Russia zilikaribia kabisa meli hiyo ya kivita ya USS Donald Cook na kurudi ikiwa imeheshimu hatua zote za usalama. Taarifa hiyo ya wizara imesema meli hiyo ya Marekani ilikuwa katika umbali wa kufanya operesheni kutoka kwenye kambi ya jeshi ya Russia. Shirika la habari la Russia TASS linaeleza kwamba meli hiyo ilikuwa kilomita 70 kutoka kwenye kambi ya jeshi la majini la nchi hiyo. Kwa mara ya kwanza katika miaka 16, chama tawala Korea Kusini kimeshindwa kupata ushindi wa viti vingi katika uchaguzi wa bunge. Kushindwa huko kwa kushangaza ilikumbana nako chama cha Rais Park Geun-hye cha Sainuri Jumatano, kumonyesha kutokubalika kwa kiasi kikubwa kwa sera zake za uchumi na hatua zake za kutaka kuonyesha ukali dhidi ya Korea Kaskazini. Mwenyekiti wa chama cha Sainuri analaumiwa kwa matatizo ya chama hicho. Jaji mmoja wa Ubelgiji anatarajiwa kutoa uamuzi hii leo kama washukiwa wa mashambulizi hayo wa nchi hiyo Mohamed Abrini na Osama Krayem ikiwa wataendelea kubaki zizini kwa usalama wao. Wote wanaaminika wana uhusiano na nyumba ya siri ya magaidi waliohusika na mashambulizi ya Novemba 13 ya Paris, ambapo watu 130 walifariki dunia, na Machi 22 ambayo yaliwa watu 32. Abrini anashutumiwa kuwa ni mtu aliyeonekana amevaa kofia kwenye kamera ya usalama akitembea pamoja na walipua mabomu wawili wa uwanja wa ndege wa Brussels muda mfupi kabla ya mashambulizi yao ya kujitoa muhanga.
Kumekuwa na mvutano wa kisiasa katika muungano wa upinzani nchini Kenya, Coalition for Reforms and Democracy, maarufu kama CORD, kufuatia viongozi wawili wa ngazi za juu kwenye ushirika huo kusema kwamba mmoja wa vinara wanaowakilisha vyama vyao, Senator Moses Wetangula, hatambuliwi kwani hakutia saini mkataba wa maelewano na vigogo wenzake wa muungano huo. Wakihutubia wanahabari katika afisi ya kinara wa CORD Raila Odinga mjini Nairobi, Senator wa Siaya James Orengo na mwenzake wa Machakos Johnson Mudhama walisema Senator Wetangula, ambaye anawakilisha kaunti ya Bungoma, hatambuliwi na muungano huo. Huyu hapa Senator Mudhama.
The coalition's MOU was signed between two people, Raila Amolo Odinga.
Anasema mkataba huo wa muungano wa CORD ulitiwa saini na watu wawili peke yao, Raila Amolo Odinga na Kalonzo Musyoka. Bas, na nimesema hayo, nimeyasema. Baada ya kauli hiyo, wengi wa Wakenya wameitafsiri kama njama ya kumfungia nje Senator Wetangula, lakini mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko nchini Kenya, Michael Tiampati, ana maoni tofauti.
Kwa maoni yangu mimi naona kama ni mchezo ule wa kisiasa, waonyeshe kama kuna mtafaru kule CORD, ndivyo wale upande ule mrengo ule mwingine wa Jubilee waweze kupata kuona kama washashinda, alafu baadaye labda wawapate waweze kuungana wapate hao wengine kama hawako tayari.
Na je, kutohudhuriwa kwa mkutano wa Senator Moses Wetangula na kiongozi wa ODM Raila Odinga wakati senator huyo akizindua azima yake ya kuwania urais, kuna athari yoyote kwa siasa za upinzani nchini Kenya?
Kuna uwezekano kwamba Raila Odinga aliona kama ni jukumu gumu sana, kwa sababu labda angetarajiwa kwenda kuweza kumpa ama kusema atamsupport ama atampa nguvu kinara wa Ford Kenya, Moses Wetangula. Na pia nafikiri kuona hivyo ama aliona kwamba atawekwa kwenye mizani ionekane kama ataweza kusema yeye yuko nyuma ya Wetangula katika juhudi zake za kutafuta urais. Nafikiri hiyo ndio ile sababu ilifanya asiweze kufika kule. Jambo la pili pia ni pia kuna uwezekano pia walitaka kuacha watu bila jawabu, bila kujua ni nini kinachoendelea. Ionekane kama kuna mtafaruk, lakini hawa watu wanakutana jioni na kunywa kahawa wakicheka wananchi wa kawaida ambao waligadhabika.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, Michael Tiampati, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Yo, mambo vipi watu wa Voice of America, mini AY, mzoko mesho kutoka Tanzania, Dar es Salaam, na unasikiliza Sauti ya America, Voice of America.
Na mendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja tukiwa bado nchini Kenya, sekta ya utalii nchini humo imepiga hatua kubwa kurejesha sifa taifa hilo ambao limeendelea kupata pigo kubwa kufuatia visa vya mashambulizi ya kigaidi kwa miaka mingi. Na sasa juhudi hizo zimetambuliwa kote barani Afrika na kupata tuzo. Huyu hapa mwandishi wetu Amina Chombo na taarifa kamili kutoka Mombasa.
Tunafurahia sana kwamba tumepata zile tuzo katika World Travel Awards, ikiwa ni zinajulikana kuwa award bora kuweza kupata.
Nashukuru sana, kwa mara ya tatu sasa Diani Beach imeweza kuwa ufuo bora zaidi barani Afrika, kuwa kituo ambacho ni safi tena ni nzuri, iko kwa hali ya juu.
Wadau katika sekta utalii humu nchini wanaendelea kuzungumzia ushindi wa tuzo za World Travel Awards mwaka 2016, ambapo nchini hii ilipokea tuzo 23 kati 57 katika sherehe zilizofanyika huko Zanzibar. Miongoni mwa tuzo hizo ni ufuo wa Diani ulioibuka ufuo bora barani Afrika. Shirika la safari za ndege la Kenya Airways likiwa shirika linaloongoza, huku bandari ya Mombasa ikiwa ni bandari bora Afrika. Kwa mujibu wa waziri wa utalii kusini mwa pwani ya Kenya Adan Sheikh, tuzo hiyo ni sifa na kivutio kikubwa kwa sekta utalii ambayo iliathirika na changamoto za kiusalama.
Kutoka mwaka wa 2014 mpaka saa hii, ile sifa iliyoko sasa ni kwamba South Coast iko unspoiled beach, is one of the best beaches in the world. Katika mtandao ukilog in to Diani Beach utakuta hata mahoteli wanaweza kupata biashara kufuatia hiyo sasa ile tuzo ambayo imepata kama Diani Beach. Kwa hiyo inasaidia sana.
Sekta utalii inachangia 12% ya ajira miongoni mwa Wakenya na 14% ya uchumi wa nchi. Tahadhari za usafiri kwa raia wa mataifa ya ngambo kuzuru Kenya mwaka 2014 na 2015 ilikuwa changamoto kuu kwa sekta utalii ambayo kwa sasa imeanza kufufuka. Sami Ikwae ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la muungano wa wamiliki na wawekezaji wa mahoteli ya kitalii pwani ya Kenya.
Inamaanisha kwamba ikiwa tunaweza kuzingatia na kuweka mikakati madhubuti kuweza kuhakikisha kwamba tunatenga rasilimali, tunatengeza sheria mahususi ambayo inatakikana kuweza kufanyiza ile beach product, kwa mfano biashara katika pwani, wageni, jinsi ambavyo wataweza ku marketing itafanywa vipi, ni kwamba tutaweza kuwa na sekta ambayo itakuwa na msingi bora ambayo inaweza kutupeleka mbele.
Mkurugenzi huyo ametoa wito kwa utawala wa serikali za majimbo katika pwani ya Kenya kuja na sheria na sera ambazo zitawiana na zile za wekezaji ili tuzo kama hizo ziweze kubadilishwa kuwa biashara.
Ili tuweze kuendelea kupata huu ushindi na labda kuweza kuendeleza ili uwe na maana kwetu, ni washikadau wote hasa kwa maeneo ya pwani, hasa kuhusiana na beach management, kuhakikisha kwamba wanafuatilizia kuleta hii miswada kwenye kaunti zao kuweza kupitisha, ili kwamba tuweze kuwa na muundo msingi katika zile fuo, kwa mfano beach trading na beach harassment.
Kwa miaka 10 iliyopita utalii pwani ya Kenya umekuwa ukishuka kufuatia misukosuko ya kiusalama kunakochangia idadi ndogo ya wageni, ukosefu wa sheria za usalama ufuoni na vifaa muhimu katika fuo za bahari ikiwemo sehemu za kuoga na vivuli vya jua. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo, sikia maneno nakwambia
ka. Nakwambia hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika huwa tuko na vituko, mambo kadhaa, mambo tofauti. Na sasa inaonekana umewadia ule wakati Sunday ambapo huwa tunaporomosha ziki hapa kwenye studio.
Naam, tunaporomosha mambo ya Alhamisi, nyimbo za siku nyingi, nyimbo za vijana wa zamani zilizotamba.
Naam,
anakupa onyo wale jamaa OJs. Wanakuambia nini?
Anasema kwamba chunga marafiki wengine, wanasema backstabbers.
Angalia wale ambao wanajifanya marafiki zako, kumbe nyuma wanakupiga kisu.
Wanakupiga kisu. inakuwa ni throwback Thursday. Hebu tusikie anasema vipi. Barabara kabisa, anatoweka, wanatoweka hapa wanamuziki wajulikana the kama
OJ's. Na kile chao Backstabbers wanakuambia unacheka usoni mwangu lakini kumbe mgongoni unanipiga kisu, mambo hayo.
Naam, basi tunaenda moja kwa moja hadi kama huna kazi, ambapo ni makala yetu ambayo tunakuletea siku baada ya siku, ambapo kupata ajira katika eneo tofauti, maeneo tofauti tofauti huko nchini Kenya kumekuwa ni kitendawili kwa wengi katika siku hizi tunazoishi. Lakini mama mmoja anayejulikana kama Asumta kutoka Kayole, Nairobi, ameamua kujitafutia ajira yake mwenyewe. Kama una kazi, la kufanya ni lipi?
Kama una kazi, si lazima ungoje serikali ama makampuni makuu makuu ya kuandike kazi. Hapana, we mwenyewe unaweza kujisaidia kupata riziki. Nilianza kupika chapati, chai, mandazi, samosa, nikauza kwa maofisi, watu wa mjengo, hata marafiki niliuzia. So, si lazima ukae ukangoja kuajiriwa kazi. Kazi zingine uhitaji pesa nyingi kuanza. Unaenda tu unafungua macho, unaangalia, unajipatia shughuli na unapata riziki yako. Tuseme kama wewe ni mwanaume uko na nguvu ya mwili, unaweza enda Gikomba, Marikiti, ubebe watu mizigo na unapata pesa. Kwa hivyo usikufe moyo, jikakamue, fungua macho, angalia ni lipi unaweza anza upate riziki. Sasa kwa hivyo si lazima ukawa na pesa nyingi za kuanza biashara. Kama nilivyosema, nilianza na chai na mandazi, nikaendelea, nikaona watu wanafurahia chakula, nikaongeza samosa kidogo, nikaongeza mchele. Sasa nina biashara yangu, hata sihitaji sasa tena kuajiriwa na makampuni makuu. Na ngoja sasa, hata mimi mwenyewe ndio napatia watu kazi, huyu akuje nisaidie na mchele, ule kuja ukande unga. Hivyo hivyo tunaendelea. Sio lazima ukakaa ukafikiria wewe ni maskini huwezi jisaidia. Amka, fikiria na utaona utajisaidia pia wewe. mambo ya utajiri ama umaskini inaanzia kwa mafikira yako. Ukikaa ufikirie siwezi, hutaweza, lakini ukiamka ufikirie uone haya hapa naweza fanya hivi, nifanye hivi na nikapata riziki. Fikiria mbali, usikae tu ukangoja ni serikali ni makampuni, hivyo utasaidika. Ujue mwenyewe, ujikakamue, ujipange, uangalie. Na ukianza mambo ya biashara usije sasa kila mtu sema kama anatapata na wewe tu ukifikiria ingine, angalia watu wengine unaweza fanya ambao ni tofauti na ile ingine, na wala na watu wengine vile wanavyofanya.
Yote haya msikilizaji yanakujia kutoka VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Na katika maoni aliyoyakusanya mwandishi wetu wa pwani ya Kenya Salma Mohamed, swala la ulaji rushwa nchini Kenya limeendelea kuzua mjadala, huku wengine wakitaka kujua kama Rais Uhuru Kenyatta ana mipango ya kuiga mbinu inayotumiwa na Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kukabiliana na janga hilo la ufisadi. Hii hapa hoja kwa hoja.
Magufuli yule amechaguliwa kihaki na kisheria. Wananchi walipiga kura wakamchagua Magufuli na akaapishwa kisheria. Huyo Uhuru wetu huyu Kenyatta, rais wa Kenya, alipewa kazi. Uhuru alipewa kazi na IBC, tena akariwadiwa na wale watu ambao walimpatia kazi, serikali iliyoko kitambo. Hao ndio bado wako. Wanamcontrol mpaka saa hii. Hana sauti ya kumpoint mtu ambaye alimpa kazi. Mtunga na koti yake ilipata kwa sababu gani? Ilimpa uongozi.
Wajua kila mtu akiwa katika uongozini anataka alete sifa. Labda ataiga kwa vile yotaka akitoka pale jina lake liwe zuri kwamba Kenyatta alifanya hivi. Huenda akaiga.
Wajua Kenya ina menendo yake. Tanzania pia ni inchi ambayo iko na menendo yake. Hizi countries mbili ziko na katiba ambayo imewalinda katika inchi. Na katiba ni law. Kidogo unaweza iga mfano ya mtu niseme administratively but not law. Unless uverifom hiyo law yenyu. Watu waliyesoma tulikuwa tunafikiri hawa watu ndio kweli wako na elimu kidogo na wisdom. Wanaweza fanya kidogo mambo ya corruption ikarudi chini. Tunakuta hao ndio wakichunguzwa vizuri kweli. Yao yuko mbaya, hawataki kuongelea, na hao wabunge na watu wakubwa wa biashara nini, unakuta kwamba wote hakuna mwenye si mchafu, unaelewa? Sasa sisi wananchi wa kawaida tutaelekea wapi kujua kwamba tunapata kitu tunaweka kwenye meza kitatoka wapi? Anachochukua mfano mmoja.
Hawa ndugu zangu vile walivyosema sivyo kabisa, na hawaelewi. Kwa sababu katiba ambayo tuko nayo sahihi, kusema ule ukweli, iko tofauti kabisa. Haimpatii nafasi rais kuingiza mkono kwa sala la corruption 100%. Tofauti na Tanzania. Tanzania katiba yao iko very different. Ndio maana unapata rais anaingiza mkono 100%. Ushanielewa? Kwa mfano, rais alikwenda kwa bunge akaenda kataja majina. Unanielewa? Akataja kwa Senate majina na kwa bunge pia vile vile. Yale majina rais alikuwa kwa haezi akawafuta kazi ama alikuwa kwa haezi akawashtaki. Nafikiri kuna process according to katiba ambayo tuko
ya kuiga.
Mtu wa kwanza kumletea Waiguru alikuwa ni rais wetu, hakutulia. Alikuwa mtu wa kwanza kumtetea Waiguru. Kisa na maana kwa sababu ni mtu wake pale ndani. Alipokuja hapo Mombasa hapa juzi, Mombasa hapa. Nikasema ati yadi ya nani ya huyu Joho iko na mali ambayo hajakata ushuru. Akajifunga, akamwaga mali na kile kilifanya na kutoka wapi? Koti pia karuli akakataa kufanya nini? Kusikia. Kwa sababu gani? Ana uwezo kama ataki corruption Kenya yeye mwenyewe.
Barabara kabisa. Na kwenye yavumayo mitandaoni hivi leo, mwenzangu Harrison Kamau anamulika swala la mafunzo ya askari jela nchini Kenya na pia masaibu ya wateja wa benki iliyoanguka ya Chase Bank nchini humo.
Ama kwa hakika BMJ Muridhi na Sandy Shomari, kadri ya juma linavyoendelea ndivyo mambo na matukio yanavyojitokeza na kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Basi kwenye avumao mitandaoni, tuanze na swala la serikali ya Kenya kutoa mafunzo kwa askari jela. Idara ya magereza inapanga kutoa mafunzo kwa zaidi ya waajiriwa wapya 3,000 kote nchini kwenye zoezi lililopangwa kuanza Aprili 27. Watu wanaokusudia kujiunga na idara hiyo lazima wawe wazaliwa wa Kenya wenye umri wa kati ya miaka 18 na 28. Lazima pia wawe wamepata grade D kwenye shule ya upili. Kuna vituo 291 vilivyoteuliwa kote nchini kwa shughuli hiyo kulingana na kamishna wa magereza Isaiah Osugo. Watakaofaulu watachukuliwa na watapewa mafunzo ya miezi 9 kwa ufadhili wa serikali. Lakini sasa swala ambalo limesisimua mitandao ya kijamii ni kwamba kando na mafunzo yanayohusiana na jela, waajiriwa hao wapya watahitajika kugharamia wenyewe masomo ya diploma ya usalama na sayansi ya kurekebisha tabia yatakayotolewa na chuo kikuu cha Kenyatta. Mafunzo hayo ya ziada ni lazima kwa kila mmoja. Wengi wametoa maoni yao kufuatia hatua hiyo. Kwenye gazeti la Standard, Joseph anasema kuwa serikali inatakiwa kugharamia masomo hayo ya ziada kwa kuwa sio wengi watamudu kuyalipa ilhali ni ya lazima. Number One anasema sasa chuo cha askari jela kimefanywa kuwa shule ya upili, ambapo wanafunzi wanatakiwa waende na gondoro na pia vifaa vingine. Si hawa ni maafisa serikali jameni? Framework anasema ni mara ya kwanza ameona mwajiri akishurutisha mwajiriwa kupata masomo kwa kujigaramia mwenyewe. Tuongeze ajira kwa vijana wetu ili kusiwe na haja kuwapeleka kupata mafunzo ya askari jela pekee. Na katika swala jingine ni kuwa wateja wa benki iliyoanguka ya Chase nchini Kenya wanaeleza jinsi walivyoathirika kwenye shughuli zao za kawaida. Wengine ni wakulima na vile vile wafanyabiashara ambao wamelazimika kusitisha shughuli zao kutokana na ukosefu wa fedha. Kwenye mitandao, Eric Kanna anasema kuwa walioathirika ni wateja wa kawaida tu waliokuwa wanajaribu kujikimu kimaisha. Samburu anasema kuwa ni wakati wa kutoa mafunzo kwa watu wa kawaida kuhusu uwekezaji. Mama Helen anasema Kenya ni nchi ambayo wafanyabiashara wa Kihindi huingia na kuchukua fedha za watu kwa jina la benki na kisha kutoroka wakiwa mabilionea bila hatua yoyote kuchukuliwa dhidi yao. Kuwa na jioni njema unapotafakari benki utakayoweka hela zako.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Katika hatua isiyo ya kawaida, watu kutoka eneo lilogubikwa na vita la Yemen wanakimbilia katika eneo ambalo raia wake wamesambaa dunia nzima kutokana na miongo kadhaa ya mapigano nchini mwao. Katika mwaka uliopita, nusu ya watu 176,000 ambao wamekimbilia kwenye mzozo wa Yemen wamekimbilia pembe ya Afrika, kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi. Waafrika wengi wakirudi majumbani mwao, lakini 26,000 ni raia wa Yemen ambao hawana pa kukimbilia. Wasime Mohamed aliwasili Somaliland Februari akiwa pamoja na mke wake na watoto wake wawili wa kiume. Miaka miwili baada ya kutekwa wasichana zaidi ya 200 kaskazini mwa Nigeria na kundi la Boko Haram, video mpya inaonyesha wasichana hao waliopotea ikiwa ni miezi 4 tu iliyopita imewapa wazazi matumaini kwamba watoto hao bado wako hai. Mpaka sasa kumekuwa hakuna habari yoyote juu ya wasichana hao 219 waliotekwa na Boko Haram mwaka 2014 kutoka shule moja katika mji wa Chibok, jambo ambalo lilipelekea shutuma ya ulimwengu mzima. Jeshi la Marekani limekuwa likifanya doria za pamoja na Philippines kwenye bahari ya South China na linaongeza kuwepo kwake katika eneo hilo na majeshi yanayopokezana na vifaa, waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter alieleza leo. Russia inasema ndege zake za kijeshi zilifuata sheria zote za kimataifa ziliporuka karibu sana na manuari ya Marekani kwenye maji ya kimataifa katika bahari ya Baltic mapema wiki hii. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema leo kwamba ndege zake SU-24 zilikuwa zikifanya mazoezi ya kijeshi na Russia ilikuwa ikijibu ukosoaji wa Marekani. Wizara hiyo imesema ndege hizo zilikaribia kabisa meli ya kivita ya USS Donald Cook.
Asante sana Sande Shomari kwa muktasari huo wa habari. Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa leo. Tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya lugha ya Kiswahili pamoja pia na makala yetu mapya ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia baadhi ya yale yaliyojiri kwa undani zaidi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni ni Hadija Riyami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni BMJ Muridi tukishirikiana hapa na
Sunday Shomari.
Tuwasema kwa heri kutoka Washington, kuwa na alasiri njema.